Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o značaju Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na kom se između ostalog odvija i podstiče unapređenje naučno-istraživačkog rada. Ova mlada institucija u kojoj se osposobljavaju studenti za naučno-istraživački rad predstavlja i osnovu za njihovo bavljenje naukom i napredovanje u saradničkim i nastavničkim zvanjima. Mnogi od njih imaju priliku da rade sa mentorima na istraživačkim projektima, da prezentuju rezultate sopstvenih istraživanja i objavljuju ih u referentnim naučnim časopisima. O dosadašnjim rezultatima, viziji i misiji centra, kao i statusu nauke u Republici Srpskoj, razgovarat ću sa dekanom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesorom doktorom Rankom Škrbićem. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i slušalcima i dobro vas našao.
Profesore Škrbiću, možete li predstaviti centar nakon 5 godina njegovog rada? U stvari, evo, nepunih 5 godina.
Da, 5. juna će biti tačno 5 godina, kako je Univerzitet u Banja Luci na naš prijedlog donio odluku o formiranju Centra za biomedicinska istraživanja. Dotad se kod nas naučno-istraživačkim djelatnostima pristupalo kampanjski. Više su to bili pojedinačna ostrva, ako i tako mogu nazvati, određenih istraživanja, gdje je svaka organizacija jedinica, mi smo tad to zvali katedra ili zavod, radio ono zašto je neko bio osposobljen. Mi smo sad to malo promijenili, uzeli jedan moderan koncept gdje smo objedinili kompletnu opremu, a da bi to mogli da uradimo, bila je neophodna, bio je neophodan prostorni kapacitet koji smo, zahvaljujući razumijevanju određenih ministarstava, prije svega Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinu Vlade Republike Srpske, tad je ministrica bila gospođa Srbrenka Golić, i Vlada je donijela odluku da bivši urbanistički zavod koji je preselio na novu lokaciju, da prostorije te institucije dodijeli Medicinskom fakultetu. Tako da smo mi dobili značajan prostor gdje smo se mogli proširiti i gotovo da smo skoro 2 sprata odvojili za taj novo formirani Centar za biomedicinska istraživanja. Onda smo prikupili svu opremu koju smo imali raštrkanu po raznim prostorijama, raznim sobama, kabinetima, a uz to nabavili značajnu opremu i jedan po jedan formirali nekih u ovom trenutku 7 laboratorija. Znači, od molekularne biologije i genetike do ćelijske biologije, farmakologije, toksikologije, fiziologije, biohemije, histologije i tako dalje. Znači, brojna istraživanja. Znači, brojne laboratorije u kojima možemo da pružimo različite vrste istraživanja. E sad, da bi to mogli da napravimo, morali smo se osnažiti ljudski, odnosno kadrovski, tako da smo napravili 2 stvari. Jedno, potražili smo da vidimo gdje sve imamo naših ljudi koji su možda tu negdje vrte se, a nemaju priliku da iskažu svoje znanja i vještine koje su stekli. Tako da smo veoma brzo došli u kontakt sa osobama koje su, neki od njih su završili doktorate vani, neki su bili u tom trenutku na studijskim boravcima vani. Mi smo im pisali, javljali se i onda smo počeli da ljude okupljamo. Tako da smo veoma brzo okupili jedan broj ljudi, nas nekoliko iskusnijih koji smo tu već radili, smo pokrenuli tu kompletnu priču. Uz to sam ja i angažovao jedan broj renomiranih, poznatih stručnjaka, profesora, uglavnom iz Beograda, Kragujevca, Novog Sada, nekih drugih sredina, konsultante koje smo, tad smo imali visiting profesora iz svih brojnih zemalja širom svijeta, tako da smo mi nastali da kroz tu saradnju i kroz te kontakte pokrenemo sve te aktivnosti. I jedan po jedan, evo, počeli smo raditi neka istraživanja zahvaljujući tim nekim kontaktima koje smo imali po svijetu. Recimo, jedan od kontakta je bio s jednom češkom institucijom, institut za hemiju Univerziteta Hradec Kralove iz Češke. On su radili neke specijalna jedinjenja za kod slučaja nekih trovanja bojnim otrovima i pesticidima. Ponudili su nama, zahvaljujući jednoj saradnji, znamo se odavno, da mi to ispitamo dalje, i mi smo krenuli sa tim istraživanjem. Onda smo radili istraživanja iz oblasti, mi to zovemo kardioprotekcija, recimo, mi simuliramo infarkt miokarda i ono što se dešava kod čovjeka, simuliramo to na eksperimentalnim životinjama, najčešće na pacovima ili miševima, i onda gledamo na koji način možemo da primjenom nekih novih molekula, nekih ekstrakata iz biljaka, nekih novih lijekova ili starih lijekova sa novim indikacijama, tako da je to čitav jedan serijal istraživanja. Na kraju je došao COVID, gdje nismo sjedili skrštenih ruku, već smo počeli ispitujemo mogućnosti prevencije, zaštite, primjene nekih novih molekula, budućih možda i lijekova koji imaju šansu da pokažu određeno antivirusno dejstvo, ne samo protiv COVID-a, već i drugih obolenja, tako da smo imali, odjednom počeli da publikujemo brojne radove iz toga, i danas se mi nalazimo veoma visoko po broju publikovanih radova. Evo, nama se u zadnjih 5 dana imali smo 2 ili 3 publikacije u međunarodnim časopisima. Znači, da bi to vi napravili, da bi publikovali, prvo to ogroman rad mora da bude, mora da imate originalne rezultate, koji su ponekad traju mjeseci, a nekad i godinu i više. I kad to sve napravite, ako to niste objavili, ako to niste dali naučnoj javnosti, onda vas nema. Mi smo u kratko vrijeme uspjeli već da se maksimalno afirmišemo i da svoje rezultate naših istraživanja iz tih nekoliko raznih oblasti publikuju u međunarodnim časopisima, tako da smo mi sad obrnuto zatrpani zahtjevima da mi radimo recenzije drugim časopisima. I non stop nas pozivaju na neke konferencije. Hoće da se čuju šta mi to radimo. Ovo je prije svega namijenjeno za naše doktorante, i mi svake godine odvajamo i tražimo one koji su najbolji, koji usto najmanje govore engleski jezik, bilo bi dobro da govori neki još jezik, i onda im dajemo mogućnost da dođu kod nas, dajemo im besplatno doktorske studije, mogućnost usavršavanja, jer zahvaljujući ovim kontaktima imamo veze od Kanade, Novog Zelanda, Australije do Japana. Evo. Tako da se pruža i mogućnost da ti ljudi mogu da odu na 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine ili duže, da obave određene istraživanja ili završe usavršavanja u tim centrima, i onda da se vrate, a onda su obogaćeni iskustvom koje su tamo stekli, obogaćeni su novim publikacijama koje su napravili, gdje stoje naša afilijacija, znači adresa naše ustanove. I ono što je još važnije, uspostavili su kontakt, stekli su prijatelje tamo s kojima sutra mogu zajedno da rade. Bez obzira što on u Japanu ili u Kanadi ili u Americi, u Engleskoj, to je nebitno. Oni zajedno sarađuju, zajedno rade, i to onda daje jednu dodatnu vrijednost. To sve skupa diže fakultet naš i univerzitet na viši nivo i daleko veću prepoznatljivost u svijetu. Tako da ovo je dug proces gdje smo uložili jako mnogo energije i novca, skupo je ovo igračka, ovo nije jednostavno, ovo su skupi uređaji koji se bukvalno i drugi centri koncentrišu samo na jednom, eventualno 2 mjesta, jer nemoguće je opslužiti takvu skupu opremu i hemikalije koje se koriste, testovi, kitovi razni koje mi koristimo za različite analize, tako da je ovo, hvala vama što ste pokrenuli ovo pitanje i što dajete mogućnost da ja u etar našim slušalcima predstavim dio onoga što mi radimo. Tako da mi radimo različite stvari, od ispitivanja novih prirodnih molekula iz biljaka izdvojenih kao antibiotike. To radimo jedno posebno istraživanje. Tražimo nove antibiotike, jer na tržištu, odnosno u naučnoj javnosti, problem će biti, već je sad problem, nema novih antibiotika. Mi sad ispitujemo različite ekstrakte biljaka koje imaju antibakterijsko dejstvo i već imamo određene rezultate. To je jedan segment koji radimo. Jedan dio radimo za ispitujemo mehanizme prevencije i liječenja osteoporoze kao ozbiljnog problema u zdravstvu, odnosno u patologiji, posebno kod žena u postmenopauzi, znači u nekim poznim godinama. I problem zarastanja generalno. Čak imamo pokušavamo neke patente u smislu novih formulacija vještačke kosti, i to ispitujemo. Radimo ove istraživanja iz oblasti zaštite srca i prevencije infarkta i oštećenja. I u zadnje vrijeme se bavimo i pitanjima novih lijekova, odnosno novih prirodnih molekula koje snižavaju masnoće u krvi. Možda to izgleda ovako mistično i sad o čemu on sad to pričaju, kakve su to molekule, kako on to dobijaju, ali evo da ja podsjetim recimo naše slušalce. Naš narod od vajkata je koristio recimo onu bradu kukuruza ili čaj od breze kao čaj protiv urinarnih infekcija. Postoji uvin čaj za urinarne infekcije. Tu su sadržane razne biljke za koje je pokazano da djeluju protiv uzročnika koji uglavnom izazivaju upale mokraćnih kanala. Mokraćne bešike, mjehura, znači mokraćnih kanala i to svako manje više zna. Otići u apoteku i reći da imate lubin čaj. E sad mi idemo korak dalje i sad tražimo neke druge biljke, neke druge ekstrakte. A sad zamislite koliko ima miliona biljaka na planeti i svaku podneblje ima svoje biljke. Mi u zadnje vrijeme smo se fokusirali na nekoliko tih biljaka. Jedna od njih je nar, to je onaj dalmatinski šipak, jel, onaj crveni onaj plod. U kori tog nara, ono što se baca na kožura oko ploda, tu ima jako mnogo aktivnih molekula koje djeluju protiv bakterija. A ja sad da podsjetim naše slušaoce, posebno oni koji su u Hercegovini ili Dalmaciji, znaju da su davno bake skupljale ostavljale tu koru nara, sitnule i osušile, i kad djeca imaju prolive ili kad imaju neke infekcije probavnog sistema, onda se napravi čaj, on se to zvalo odvar. Znači, to se prelije vrelom vodom kao da malo provrije. I onda to što kad ostane malo, kad se pije taj, nazovimo, čaj, onda to jako popravlja i sprečava daljnu infekciju i upalu ili proliv koji se dešava. E sad mi to ispitujemo, samo okrećemo stvar na opačke. Jel? Nećemo se baviti čajem, već ćemo baviti se ekstrakcijom određenih aktivnih molekula, ima ih stotine. Unutra mi biramo one koje su nama bitne, to su neka, mi ih nazivamo polifenolna jedinjenja ili takva mi struktura, i onda sad ispitujemo njihovo dejstvo u savremenim uslovima. Mi radimo recimo kulture ćelija, imamo ćelije iz krvi koje uzgajamo u našim inkubatorima, i onda na tome ispitujemo da vidimo kako je imunomodulatorno dejstvo. Znači, da li to može da popravlja imunitet našeg organizma? Dokazali smo da može i to smo publikovali. Pa da li djeluje protiv bakterija? Pokazali smo da djeluje na jedan red, na jednu vrstu bakterija, na drugu vrstu ne djeluje. Sa publikom i to. Tako da polako dokazujemo i potvrđujemo da ima dejstvo na upalu, da djeluje na određene vrste bakterija, da popravlja imunitet, a da u isto vrijeme neke molekule, i upravo izdvojene iz tog istog nara, djeluju tako što snižavaju krvni pritisak i što popravljaju negativne masnoće u krvi. Znači, hoćemo da nađemo takve formulacije, i to već uveliko to radimo, i to već smo uveliko dokazali. Čak smo radili kliničke studije na ljudima, da su pacijenti ljudi koji imaju, recimo, gojaznost ili imaju dijabetes, smo pokazali da pijenje tih kapsula, koje su potpuno sigurne, ispitane, to radimo recimo u saradnji sa institutom Josif Pančić iz Beograda. On nam prave te kapsule, on rade određene vrste analiza do određenog nivoa, a dalje mi primjenjujemo. Tako da vidite, to je jedan timski rad, i mi od jedne ideje koja je sasvim slučajno potekla od jednog mog prijatelja koji je dole iz Hercegovine, rekao, ja uzgajam naš domaći nar, znaš, to je kvalitetno, dobro, to je zdravo, to se od vajkada koristilo, ajde da pokušamo nešto napraviti. I mi smo se malo zainteresovali, sjelo nas nekoliko koji ovako razmišlja kao što ja sad govorim, i onda smo rekli, ajde da napravimo ovako, hoćemo ovako, i evo, tako je krenula ideja. Znači, nema granica, ako imate dobru ideju, dajte doći da popričamo, pa da iz toga izdvojimo, napravimo seriju istraživanja. Ili recimo, prije par godina smo u saradnji sa jednim našim kolegom i doktorom veterinarskih nauka iz Beograda. On je radio nešto sa nekim ekstraktom iz origana. To je ono što se stavlja u picu, onaj miris karakterističan. I tamo ima jedna aktivna molekula za koju je poznato da daje miris origana, a ujedno i djeluje kao interesantno sredstvo. Isto ima antibakterijsko dejstvo. I da smo počeli da ispitujemo efekte i pokazali da širi krvne sudove. Da to smo radili recimo na pupčaniku. Pupčanik se onako gore poslije, recimo, kad žena rodi bebu, pupčanik i ona posteljica se baca. To je onaj dio koji ostaje. Mi smo dobijali odmah, traži da ostavite nam dio pupčanika, i onako se to baca. I onda on nama to pošle, mi izvojimo onu arteriju koja snabdijeva bebu krvlju, i na njoj onda ispitujemo da vidimo kakvo su dejstva. Jer postoje neka stanja u trudnoći, mi to zovemo preeklampsija, kada određen broj žena ima visok krvni pritisak koji onda prijeti i po plodu, a prijeti i trudnici. I nisu danas daleko rjeđe, ali nisu tako ni rijetki slučajevi da bude teških komplikacija, pa čak i smrtnih ishoda. Pravi uzrok te preeklampsije ili visokog pritiska u trudnoći još uvijek nije u potpunosti jasan. I širom svijeta ljudi traže rješenja i traže nove molekule koje bi eventualno možda mogle pomoći u širenju krvnih sudova, odnosno snižavanju tog krvnog pritiska. E, mi smo počeli to da ispitujemo i već smo neke stvari objavili. Tako da dobijemo zahtjev u razgovoru, ne znam, sa našim kolegama sa infektivne klinike ili sa intenzivne medicine ili sa ne znam, kardiologije ili pulmologije, kažu imamo problem te i te vrste, kako bi mogli riješiti, kako ovo, kako ono. I onda mi sjedemo i počnemo razmišljati. Tako da, evo, pokušamo da budemo, da se bavimo primijenjenom medicinom i primijenjenom naukom, kako bi ovaj, sa jedne strane potakli što veći broj ljudi da se bavi istraživanjem, a drugi da bili i od koristi neke, da kažemo, evo, to nešto može biti interesantno.
Kao nježni rozi puževa golača, njeni prsti putuju po koži, svi su naši grijesi kao braća, jedno drugo u pomoći. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi ta ljepota bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini. Tom ljepotom me ukrasi, svojom snagom me postidi. Što vuku svoju kuću, a u kući spomen na ljepotu. Jednu mladost od pepela vruću, koju nemam srca prosuti niz vodu, vodu. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi tvoje tijelo bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini. Tom ljepotom me ukrasi, svojom snagom me postidi. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini. Svojom snagom me postidi.
Slušate Eho nauke. Gost emisije je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Ranko Škrbić, a razgovaramo o naučno-istraživačkom radu u Centru za biomedicinska istraživanja. Profesore Škrbiću, da li su i uslovi uticali na regrutovanje mladih istraživača koji su zaposleni u centru?
To svakako, zato što ti mladi ljudi, pa čak i oni koji nisu kod nas zaposleni, a dolaze recimo skoro svakih 10 dana, imamo neko da nas posjeti, možda čak i češće. I kad vide šta mi sve imamo, budu oduševljeni, kažu, ja, možemo li mi ostati od malo kod vas, slobodno vrata su otvorena. Tako da i ti mladi ljudi koji su došli, a i mi kad ih regrutujemo, provedemo ih kroz centar da vide šta mi sve imamo, da oni budu stvarno zatečeni i iznenađeni u pozitivnom smislu, s puni entuzijazma i želje da nešto rade novo što se ne radi u drugim mjestima, što ne možete vidjeti, recimo, tek tako. Nije to sada bolnica pa radi rutinski posao kao i svaka druga bolnica. Već to su neke stvari koje su možda čak ponekad i veoma često poprilično daleko od shvatanja čak i kolega doktora koji radi u bolnicama, kliničkim centrima, jer se bave nekim specifičnim stvarima koje su daleko iza onoga što će se sutra primijeniti, recimo, u kliničkom smislu. Tako da ti mladi ljudi kad vide to kako izgleda, onda su oduševljeni, žele tu da rade. E sad, ne može se ni ta oprema nabaviti odjednom, već mi shodno našim potrebama nabavljamo onu opremu koja nam u tom trenutku treba. Možete vi sad, skoro su nam prije jednu pola godine bila jedna ekipa, naši kolega kažu, ajte vi nama napišite šta mi da kupimo, da i mi radimo istraživanje. Pa kažem, ne možete tako, morate mi reći kakve stručnjake imate i čime bi se vi bavili, da vidimo šta bi vam trebalo. Jer ono što mi imamo, vi ako nemate te stručnjake, pa to isto kako bi ja sada naručio kardiohirurgiju da radim, a ja nemam ni jednog kardiohirurga. Šta će mi oprema za kardiohirurgiju ili za neurohirurgiju? Prema tome moramo biti realni. Tako da smo u par navrata malo smo otvorili oči, to je jedna velika, jaka institucija iz susjedne zemlje, koji su pošto potom htjeli da naprave centar, ali kažem, ne možete praviti centar tek tako, morate vidjeti s kojim kapacitetom, kojim ljudima raspolažete, ko će raditi, šta radite, šta imate u ovom trenutku, pa onda kako dobijete nove stručnjake da proširujete u tom pravcu. Tako smo i mi krenuli sa onim što smo imali, okupili ljude, neki su prešli iz kliničkog centra, neki su došli iz drugih fakulteta, neki su se vratili iz inostranstva, imamo jednu kolegnicu koja je doktorirala u Njemačkoj, završila studiju, naša iz Banja Luke. Završila studij molekularne biologije u Beogradu i onda je otišla na sticajem okolnosti u Njemačku na stipendiju i tamo je doktorirala, radila neurobiologiju i tu je faktički bila bez posla i mi smo je angažovali. Ona je presretna da radi recimo u našoj laboratoriji za imunologiju, radi na kulturama ćelija i ispitivanja. Evo sad ima neku konferenciju u Holandiji pa smo je rekli da se obavezno prijavi i da ode u Holandiju na 4 dana, da pokupi neke nove metode i da dođe. U međuvremenu smo nabavili opremu na kojoj bi ona mogla da radi i na kojoj bi mogla, da smo joj pridružili još jednu, dvije mlađe koleginice, tako da smo formirali tim da njih nekoliko može da radi na tim uređajima, da ispitujete neke fine stvari za koje su one se školovale i već stekle određenu rutinu. Isto tako, prije nekih godinu dana nam se vratio, i to dugo smo trajali pregovori, kolega Radovan Kukobat. On je bazično bio asistent na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci i on je proveo 9 godina u Japanu. Radio na brojnim istraživačkim projektima i nekoliko patenata, tamo je i doktorirao. Na kraju je i povukao i suprugu i djeca su mu se rodila tamo, tako da on 9 godina čovjek je značajan dio svog života proveo u Japanu i to na istom univerzitetu gdje sam i ja bio. I onda kad smo razgovarali, onda smo rekli da bi bilo dobro da ponudili smo mu mjesto na medicinskom fakultetu, on je to prihvatio, razdužio se što se kaže sa tom laboratorijom i pozdravio s njima i vratio se ovdje pun entuzijazma, on je, već s njim radimo neke nove patente, s njim radimo na iznalaženju nekih novih modaliteta vještačke kosti, procesa zarastanja kosti, što su stvari koje su itekako potrebne u ortopediji, recimo u brojnim drugim problemima vezanih za kosti, za okoštavanje, za prelom, za osteoporozu itd. Tako da, evo, on je već ima nekoliko publikacija. On je prošle godine bio i nagrađen na univerzitetu sa radom koji ima najviši faktor utjecaja, znači publikovan u časopisu koji ima jako visok impact faktor. Tako da, evo, on je jedan od tih. Pa onda smo isto tako zaposlili najbolje studente koji su imali najbolje prosjeke, sve preko 9,5 i s medicine i sa farmacije i sa biologije. Ove sedmice su nama tu u gostima dvije koleginice iz Kragujevca, s njihovog medicinskog fakulteta. I upravo jedna u razgovoru mog kolege dekana u Kragujevcu, profesora Koljovića, ja sam ga zamolio da pošalje nam tu jednu koleginicu koja je već duži niz godina radi na jednom novom uređaju koji smo mi nabavili. To je uređaj na kome se ispituje funkcija srca kod eksperimentalnih životinja. Dosta kompleksan aparat koji nije ni jeftin ni veoma skup i mi smo ga nabavili krajem prošle godine. Prošli smo određeno, moje kolege mlađe koje rade na tome su prošle određenu edukaciju, ali nam je trebao nekog sada da baš konkretno radimo na tome. Tako da on poslao, evo, drugi put za redom, kako nam te kolege iz Kragujevca dolaze da nam pokažu na koji način su on, on su to prije krenuli da rade. A s druge strane, on me moli, kaže, dobro, a mogu li ja da pošaljem još jednu koleginicu koja je kod nas docent na fiziologiji, da vi nju podučite u onom što vi bolje radite, a mi još uvijek to nismo počeli, pa tek planiramo to da radimo. Rekao, može, nikakav problem. Tako da su njih dvije došle, jedna pokazuje nama, a drugoj mi pokazujemo kako treba i šta treba. Tako da je to razmjena iskustva i to je ljepota vidjeti. Kad viđete u jednu laboratoriju, njih 6-7 rade, dogovaraju, planiraju, pa naiđu na problem, pa gledaju kako će riješiti to, pa zovu mene, pa onda ako ja ne mogu, onda nađemo način kako ćemo to riješiti, zovemo nekog drugog i tako dalje. A opet, s druge strane, u drugoj laboratoriji se dešava slično, samo obrnuto. Tako da taj interdisciplinarni rad je nešto što je sasvim normalno kod nas. Evo, prije nekih par mjeseci smo pisali jedan rad i onda smo u jednom trenutku pozvali našeg kolegu koji je Britanac, Škot, radi u Glasgowu. Lično se ne znamo, toliko smo dugo već na mailu i toliko dugo se dopisujemo i zajednički radimo da nam pomogne oko interpretacije nekih rezultata, onda smo to zajedno publikovali. Tako da, kolega Radovanu trebalo je nešto da odradi neka mjerenja, mi to nemamo ovdje, nema niko na prostoru bivše Jugoslavije. On je zapucao, sjeo na avion i otišao u Rim. Dogovorio s njima i onda sa Rimom dogovara to odradi. Evo sad za 10 dana drugi kolega odlazi u Izrael. Mi smo već kontaktirali našeg ambasadora Duška Kovačevića u Izraelu da ga dočeka. Provešće 3 dana tamo, jedan dan treba se nađe s jednom profesorkom sa Haifa univerziteta da dogovaraju oko nekog projekta ili su došli jedan trenutak kada i oni i mi radimo slično i onda hoćemo da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. On se preko maila dogovorili već da će to se ostvariti i kolega sjeda na avion, odlazi u Izrael. Prema tome više nema tu toliko ni poteškoća, ni u komunikaciji, niti u želji i potrebi da se nekog snebivanja, stida, šta ću, kako ću. Ako suvereno radite ono što znate, onda vidite, kroz samo nekoliko primjera naveo sam da su se ovi mladi ljudi koji radi u centru rastrčali, jedni idu u Holandiju, jedni idu u Izrael, treći odlaze u Rim, ja bio u Japanu i tako da non stop smo negdje. Znači, u želji da uspostavimo što veću saradnju i da imamo što bolji kapacitet da iznesemo neke projekte koji mogu biti zajednički, od zajedničkog interesa za sve nas.
Koliko razumijem, vi nemate problem sa mobilnošću istraživača.
Upravo tako. Mi maksimalno i podržavamo to. Sve zavisi kakav karakter osoba imate pored sebe. Da li ćete čašu posmatrati kao dopola punu ili ćete posmatrati dopola prazno. Ima jedna anegdota, ispričat ću kao vic. Nadam se da se neće ljutiti kada je govorio o menadžmentu i upravljanju i sposobnostima upravljanja. I kažu da je jedan vlasnik fabrike obuće poslao svog stručnjaka za marketing i za menadžment u Afriku, rekao idi u Afriku, tamo sigurno trebaju naše cipele. I otišao i nakon 5 dana zove, kaže, šefe, ja sam džabi otišao, ovdje niko ne nosi cipele, svi hodaju bosi. I on se vratio. Ovo mi to bilo malo čudno, pa pošao je drugog, malo ambicioznijeg saradnika. Ovaj otišao tamo i kaže, šefe, šalji cipele. Ovdje niko ne nosi cipele, kada svima trebaju cipele. Prema tome, znači, zavisi kako gledate na stvar. Vi možete reći, ovdje ništa ne valja, ja odu u Njemačku, odu u Austriju. Prosto takvi ljudi, on, njemu kad bi ponudili, ne znam šta njemu ništa ne valja. A opet imate s druge strane ljude kojima i malo je jako dovoljno i on će od to malo napraviti mnogo. E sad, da bi naši ljudi razvili famu, misteriju oko toga kako je to nešto u nekom drugom gradu, Beču, Berlinu ili Londonu ili u Njujorku, kako je to nešto ekstra i kako samo tamo može da uspije, onda vi njih pošaljete tamo da oni provedu izvjesno vrijeme pa da vide kako to funkcioniše, ali ne s ciljem da ostanu, već s ciljem da se vrate, da mogu da nastave to da rade ovdje. Ja sam to davno rekao, neko od vaših kolega novinara rekao, jel vi to školujete, ljudi idu vani. Rekao, odgovor je da, ali ne s ciljem da ostane vani, već da mora da ode vani da vidi kako to izgleda, da prestane da se boji onoga što je vani, da prestane da misli da je tamo med i mlijeko i tamo se radi dan i noć i više se radi nego kod nas. I kad shvati da to što rade tamo, da se isto može odraditi kod nas, a mi da mu napravimo uslove da to može primijeniti kod nas, onda će se ljudi vraćati jer će vidjeti šansu. E mi upravo kroz ovaj centar hoćemo da pokažemo da naši ljudi ne da imaju šansu, nego imaju takve mogućnosti da sutra mogu da sarađuju sa, a ja sam evo navrlo 4 zemlje, s kojima u ovom trenutku sarađujemo, gdje u svakom trenutku mogu da naprave i kontakt, i dogovor, i odlazak, a ako treba nikakav problem da fakultet, mi smo malo se neka znali i kako bi rekao, da ukrstimo koplja i da malo kažu vi trošite, pa čekajte, na jednoj strani zarađujemo da bi ovdje trošili. Znači, ne možete vi samo posmatrati stvar kroz trošak i kroz gubitak. Nije to trošak, to je investicija. To možda izgleda onima ko sabiru u ekonomskom sektoru tamo na univerzitetu, izgleda kao trošak. Ali to je investicija koju vi sad u ovom trenutku možda posmatrate kao trošak jer ste potrošili 1000, 10.000 ili 100.000 nečega, ali sutra će to vratiti višestruko, što se neće biti na računu fakulteta i univerziteta, ali će se biti na računu pod navodnicima države, jer je država profitirala i svi mi smo profitirali zahvaljujući tome. Tako da nije isto da vi proizvodite, imate svog stručnjaka ovdje koji će dovesti 10 novih stručnjaka u odnosu na onog koji će samo otići odavde, a vi ga džaba školovali. Tako da upravo taj ambijent koji stvaramo kroz prostor, kroz opremu, kroz te ljude koji rade i kroz istraživanja koja nudimo, stvaraju mogućnost da radite isto što i drugi u svijetu. Evo jedan primjer, ja rekao sam da sam prije 10 dana bio u Japanu gdje smo uspostavili saradnju s nekim univerzitetima, sam već imao potpisanu saradnju, s nekima recimo univerzitet u Istočnom Sarajevu nije imao, sa mnom išao i dekan medicinskog fakulteta iz Foče, onda su oni potpisivali s nekim fakultetima s kojim smo mi već imali saradnju i obrnuto. I onda kada nam je jedan profesor na Akita univerzitetu predstavljao šta on radi, bili smo jako ovako zainteresovani da vidimo rezultate tog istraživanja. Oni su radili neke nove molekule ekstrahovane iz biljaka, iz japanske trešnje i njihove japanske jabuke u terapiji karcinoma dojke, što je veoma interesantno. A onda u jednom trenutku rekao, kaže, pratim vas, vidio sam šta vi radite, kaže meni. Vidio sam šta vi radite, kaže, nešto slično, kaže, jel mi možete to pokazati? Dajte mi samo da skinem sa interneta jedan rad koji smo nedavno publikovali, da vam objasnim o čemu se radi. Tako da, danas više nema tajni, vas ljudi vide i prepoznaju. Nama je jučer izašao taj jedan rad, ja danas dobijam poziv za neku konferenciju koja će biti u Portugalu, da im se pridružimo ako možemo da predstavimo rezultate. Znači, to je istog trenutka, znači, jučer je objavljeno, oni danas zovu da mi dođemo. Naravno, sad pitanje vremena, ne možete sad samo da putujete, morate da radite. Ali hoću da kažem, postajete interesantni, onda postajete vidljivi na mapi svijeta, tako da možda neki ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina ili Republika Srpska, ali kad vidi rezultate, reće, pa čekaj, daj vidim gdje su ti ljudi, da ih pozovemo, ajde da se družimo i tako dalje.
E koliko je sada upravo Centar za biomedicinska istraživanja negdje doprinio toj vidljivosti?
Pa znate šta, mi kad smo počeli, mi smo, ajde da kažem, stidljivo krenuli. Imali ste što ste imali i rezultati su bili onako što smo publikovali. Ajde da kažem, krenuli smo nekim stidljivim koracima da vidimo gdje možemo da publikujemo. I to onda bio, ajde kažem, neki rang, uslovno rečeno, ne znam sada, od 1 do 50, da kažem da smo bili negdje 1, 2, tu negdje. Inače da kažem, publikovati rad u časopisu koji ima faktor 5 ili 10 je izuzetno važno. To je teško, to nije nimalo jednostavno. I mi kad smo krenuli sa 1, 2, pa znam kad 2017. sam zajedno sa mojim kolegom publikovali smo rad koji je imao neki impact faktor 2,9 ili 3, nešto tako, to je bilo veselje. Jer dotad još niko kod nas na fakultetu nije imao toliki impact faktor. A onda smo već nakon par godina, evo danas je već 5, 6, 7, kolega Radovan došao, 14, znači već smo pomjerili granice. Tako da mi u zadnjih, evo neko od nove godine pa ovamo, sve su radovi koji su publikovani od 3, 4, 5, 6, 7 impact faktor, što je izuzetno veliko. I kad sad ja to kažem nekim kolegama iz Beograda, iz nekih drugih krajeva, on kažu, wow, zar je to moguće da ste tako brzo? Jesmo, već smo postali vidljivi i kvalitet tih radova je takav, ali zahvaljujući tehnologiji koju primjenjujemo, primjenjujemo nove tehnologije, primjenjujemo nove sisteme obrade podataka, nove sisteme analize, molekularne metode, sad da ne nabrajam tu terminologiju koja dosta ništa ne znači našim slušalcima, svem onima koji se time bave, ali to su sve preciznije, sve novije metode koje zahtijevaju i tehnološki visok nivo i opremu koju to možete napraviti. Naravno, postoje neka istraživanja gdje smo daleko, gdje trebate imati, ne znam, mikroskop posebne vrste koji košta, ne znam, 500.000 maraka ili evra. Mi ga za sad nemamo, ali evo, tražit ćemo mogućnost da nabavimo taj elektronski mikroskop koji omogućava da se to vidi na drugačiji način ili neki drugi takozvani konfokalni mikroskop koji košta 500.000. To za sad nemamo, ali evo, gledat ćemo da možda se obratimo vladi Republike Srpske. Država isplati na jednom mjestu imati. Ne možete imati pet takvih, jer vam to ne treba. I nema ko da radi na tome. Znači, samo par ljudi to zna da radi. Ali kad to imate, kad to uslikate na takav način, onda odmah idete stepenice više. Tako da jedno drugo vuče. Znači, imate ljude koji to znaju, pa nauče novu metodu. Evo ja sad za par dana trebam poslati dvije koleginice mlađe da odu u Novi Sad da nauče neke molekularne tehnike koje oni rade. A mi imamo sve, trebamo mi to početi, a samo treba neko da pokaže. Znači, otići na 5 dana tamo, naučiti to, donijeti kući i počnemo raditi. I onda je to jedan novi iskorak. Tako da, evo, zahvaljujući tom i trudu i entuzijazmu i sticaju okolnosti, opreme i tehnologije koju primjenjujemo, svaki dan nešto novo usvajamo i svaki put je to nova šansa za publikovati rad koji vas odmah u startu stavlja na jedan viši nivo i mi u ovom trenutku u Univerzitetu Banja Luci doprinosimo, pa to je negdje i rečeno, preko 50% ukupne vidljivosti univerziteta, jer imamo i najjače časopise, najjače radove u kojima publikujemo, a ujedno smo i najjači fakultet gdje je već kroz 3-4 godine kako se mjeri kvalitet studija i prolaznost sa prve na drugu godinu, s druge na treću, prosjek ocjena, broj studenata koji su položili, medicina je ubiljivo na prvom mjestu.
Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Nakon svih lutanja i nesigurnosti, u tvojim očima sam u mojim zarobljen krik. Sreće i strepnje od tvoje budućnosti. Dok gledam tebe ne diše, jer ništa ljepše ne poznaje. Jače je od svega što sam ikada doživjela. Kako sam mogla da znam? Vrijednije od svega što sam ikada imala. Sa tobom dobila sam ljubav. Onda me uhvati strah samo kad pomislim kako sam mogla bez tebe živjeti. Koliko sreće si mi donijela, čime sam, čime sam te zaslužila. Jače je od svega što sam ikada doživjela. Kako sam mogla da znam? sam mogla da znam. Vrednije od svega što sam ikada imala, sa tobom dobila sam ljubav.
Slušajte Eho nauke, gost emisije dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, profesor dr. Ranko Škrbić, s kojim razgovaramo o Centru za biomedicinska istraživanja, mladim istraživačima, međunarodnoj saradnji, pozicioniranju naših naučnika i univerziteta u svijetu. A, profesore Škrbiću, na koji način se finansira rad Centra za biomedicinska istraživanja? Mislim, u Republici Srpskoj su izdvajanja za nauku izuzetno malo.
Da, dobro pitanje. To mi mnogi pitaju kako se snalazite. Bukvalno se snalazimo, na svakak način se snalazimo. Kao što sam rekao, mi smo tek nedavno uspjeli da registrujemo dvije laboratorije pri Ministarstvu zdravlja, da možemo da se bavimo i nekim komercijalnim aktivnostima. Vi ste na početku napomenuli istraživanje iz farmakogenetike i evo šta se desilo prije neke dvije godine. Nama se obrate kolege iz jedne farmaceutske kompanije koje imaju novi lijek. I kažu, sasvim slučajno, mi smo čuli, kažu, da vi radite neka farmakogenetska ispitivanja. A o čemu se radi? Znači, radi se o tome da mi ispitamo kakva je genska struktura, s obzirom da taj lijek se može primijeniti kod osoba koje boluju od neke bolesti, ali da li će taj lijek djelovati i da li će taj lijek biti primijenjen u punoj dozi, odnosno zavisi od toga da li pacijent, to može biti neko, bilo ko od nas, da li pacijent, vi, ja ili neko drugi, ima genetsku strukturu, ima takve enzime ili takve molekule koje mogu da razgrade taj lijek. Ako nema, onda se taj lijek ne može izmetabolisati, ne može se izlučiti i on može samo izazvati neželjena dejstva. Što je onda pogubno, jer vi date lijek da liječi nešto, a on ošteti vam jetru i vam ošteti bubrege i čovjek može da umre od toga. Ako nema taj gen ili date lijek, da li će lijek djelovati zavisi da li pacijent, da li tumor tog pacijenta, ako je karcinom neki u pitanju, tumor dojke recimo, da li ima receptore za to mjesto, za taj lijek. Ako nema receptora, vi onda džaba dajete taj lijek. Ako ima receptor, onda taj lijek će djelovati na taj receptor, to mjesto vezivanja, i uništavat će ćelije kancera, ćelije tumora. E sad mi to ispitujemo i sad nama, kad je ta farmaceutska kompanija došla, kažu imamo novi lijek, on treba da se primjeni kod nekih jednog broja pacijenata koji imaju multiplu sklerozu, jako teško neurološko oboljenje. I sad, da li vi to možete uraditi? Ja kažem, možemo. I onda smo imali problem kako da naplatimo to, jer nismo bili registrovani. I onda sam trčao u Ministarstvo zdravlja, podnosi zahtjev, njihova komisija treba da izađe, da li imamo prostor, kadar, opremu, da li, jer nije predviđeno zakonom, evo kako su mi to malo, kako bih rekao, kritika na naš račun, nije predviđeno da to može da radi institucija kao što je fakultet, već je predviđeno da radi bolnica. A mi kažemo, čekajte, bolnica to ne radi, nema ni opremu za tako nešto. Nema ni jedne bolnice u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Banja Luci, koja to može da radi. Jedini mi to radimo. I onda smo morali da, u ministarstvu su morali da prilagode zakon, da kažu, počekajte, institucije kao što je fakultet može da radi primijenjenu medicinu za potrebe našeg zdravstva. Ako možemo školovati stručnjake, pa zašto ne možemo raditi dio analiza za naše stanovništvo? Tako da smo mi registrovali laboratoriju s ciljem da možemo da odrađujemo te pretrage, neke su jeftine, neke su izuzetno skupe, treba da nabavimo hemikalije, treba da nabavimo potrošni materijal da bi dali rezultate. Tako da to je jedan segment koji planiramo da radimo, odnosno koji već sada radimo. Registrovali smo još neke laboratorije i to je, evo, pokušavamo sada da što više ovladamo i da povećamo broj analiza i broj usluga koje ćemo komercijalno pružati, da se damo u komercijalnu, da kažem, ponudu, kao što imate privatnu laboratoriju, što ne bi institucija kao što je fakultet mogla imati svoju specifičnu laboratoriju za neke analize koje drugi niko ne radi. S druge strane, mi kroz upisninu na fakultetu, kroz doktorske studije, kroz master studije, sve to košta, sve to pojedinci i institucije plaćaju, mi na jednoj strani zarađujemo, a onda dio sredstava ulažemo u razvoj. Znači, sami sebe na neki način postičemo i ulažemo u nauku. Treći vid je, recimo, kroz neke projekte koje financira Ministarstvo nauke. I četvrti vid koji pokušavamo da radimo je da apliciramo na neke međunarodne velike projekte, ali to opet ne možete sami, opet dolazimo do te saradnje i onda se obično uvezujemo sa sličnim univerzitetima i sličnim fakultetima ili institucijama u svijetu i inostranstvu, pa onda, ne znam, prepoznao vas neko iz Portugala, iz Italije, iz Francuske, kaže bili skupa, ajmo zajedno, ajte vi, ima, ne znam, fond koji daje Europska unija, Europska komisija za zemlje u razvoju ili zemlje koje još nisu u Europskoj uniji, ali nam treba partner u Europi, pa onda mi kažemo, evo, tražimo partnera u Parizu ili ćemo ga tražiti u Cirihu, pa da zajedno aplikujemo i onda pokušamo na takav način da napravimo projekte. Znači, postoje razni vidovi. Spomenuo sam Novi Sad, koji, evo, sad hoće da financira 5-6 projekata. Nisu to neki silni novci, ali svaki je takav doprinio. Ako vi ne morate da kupujete hemikalije koje su skupe, pa ne koštaju 3-4-5 hiljada, a to pokriju, ne znam, oni sa svojim istraživanjima, opet je dobro. Tako da, snalazimo se na razne načine. Bilo bi dobro kad bi izdvajanje za nauku bilo kao što je to u drugim razvijenim zemljama, kojih je, znate, kad kažete 2% na za zemlju kao što je, ne znam, Njemačka ili Francuska, to su ogromne pare ili više. A kod nas je 0,6%, 0,6% na ovakav budžet kakav imamo. Znate, nije, sad poredite budžete, nije isto 0,6. I da je u Njemačkoj 0,6, to bilo ogromna sredstva, za razliku od nas koji smo mali. Jel? Ali evo, bolje išta nego ništa, snalazimo se pa ćemo gurati.
Imate izuzetno dobru saradnju sa Japanom, imamo studenti iz Indije koji su nam došli u Banja Luku.
Mi smo prvi fakultet na Univerzitetu u Banja Luci koji je otvorio vrata stranim studentima. Akreditovali smo studijski program medicine na engleskom jeziku. Od ove godine otvaramo i studijski program farmacije i dentalne medicine. I sad žurimo, jer imamo zainteresovanost Indijaca da studiraju sestrinstvo. Djeca su se odlučila da dođu kod nas do prije godinu dana, možda dvije, nisu ni znali gdje se mi nalazimo. Ali kako je problem nastao sa Ukrajinom, i zbog rata u Ukrajini, onda su mnogi, to su na hiljade studenata koji su bili iz raznih krajeva, uglavnom iz Bliskog i Srednjeg istoka, su tražili neke nove destinacije. I onda neki od njih su došli ponovo na prvu godinu kod nas ovdje. I kad smo ih pitali kako im se čini ovdje, odnosno čak i njihov taj agent kojima radi, koji ih je doveo ovdje, mi je rekao da su oni jako, jako zadovoljni, iznenađeni, da je sistem školovanja kod nas daleko bolji nego u Ukrajini, da je stanovništvo, da su profesori jako posvećeni i da jako dobro rade s njima, što je meni bilo jako drago da imamo tu vrstu kvaliteta. I mi to nismo ni osjetili, većina naših mlađih profesora, asistenata, docenata, oni svi govore engleski jezik, tako da to za medicinu bar nije problem. I radi se o djeci koja ne mogu sebi da priušte školovanje u drugim zemljama, a roditelji ih hoće da pošalju da nauče, jer je biti u medicini, biti doktor, prestižna stvar. Mi smo to malo devalvirali zadnjih godina i zadnjih decenija, ali to je u svijetu još uvijek prestižna stvar. I onda oni odvajaju, štede roditelji da bi djecu poslali na školovanje i naravno da im je jeftinije to uraditi kod nas u Banja Luci nego ih poslati u Englesku, gdje to košta preko nekoliko desetina hiljada funti. Tako da, evo, ja očekujem da ćemo sigurno imati sve veći i veću zainteresovanost ne samo Indijaca, već i Bangladeša, i Sri Lanke, i Pakistana, Nepala, znači svi oni govore manje više sličnim jezikom. Turci su zainteresovani da dođu da studiraju posebno dentalnu medicinu i medicinu. Imamo zainteresovanost Grka. To sve skupa otvara vrata nama i stvara nam jednu međunarodnu atmosferu gdje će biti konkurencija sada još veća. Mislim, ne zauzme jedno drugima mjesto, da se razumijemo. Ali to sve doprinosi jednoj internacionalizaciji i stvaranju boljih uslova.
Zarobljena mislima, ko i gde i zašto mi te noćas uzima? Pored ove glave lude, da li misliš da to nekog zanima? Zarobljena stojim ja, tu na pragu puta sa kog nema povratka. I uzalud te krivim, znam da ljubav nema pravila. Ako je tako, da li sam ja tebi samo živ?
sam ti lutka koju ljubiš pa zaboraviš. Da li je, da li je, da li je isto bilo ranije? Da li je u tebi našla mir? Da li je, da li ti je rekla da poludi kad sama ostane? Da li je,
profesore Škrbiću, predstavili ste rad Centra za biomedicinska istraživanja u prvih 5 godina i možemo da zaključimo da je mnogo urađeno i da je centar opravdao postojanje. Gdje vidite centar u narednih 5 godina?
Pa za 5 godina ambicija koju imam i koju sam pokrenuo još davno dok sam bio ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske, kada smo aplicirali za sredstva Evropske investicione banke za rekonstrukciju kliničkog centra, koji je evo sad već nekoliko godina kako je završena ta rekonstrukcija i sad kolege nastavljaju dalje sa izgradnjom. I moja ambicija i želja je da u naredne 4 godine, ili za neki petoljetku kako su je nekada zvali, u narednih 5 godina da dobijemo novi prostor medicinskog fakulteta za sve studijske programe i ovaj novi prostor Centra za biomedicinska istraživanja, gdje ćemo ovo što sada radimo, će nam tada biti tijesno i tamo ćemo moći da se preselimo tamo sa novim žarom i novim entuzijazmom, sa dodatno novim ljudima koji će naći svoj interes i želju da radi u takvom jednom centru. A evo i Dimi, koji već smo na zalasku nekih karijera, da ostavimo nešto iza sebe mlađim generacijama.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Eho nauke.
Hvala vama na pozivu i stojim na raspolaganju kad vas god nešto interesuje, što mislite da je moglo biti od interesa i značaja za naše slušaoce, da im to prenesemo, da budu informisani, uključeni, da znaju da ovi mladi ljudi rade neke fine stvari koje sutra mogu biti od velike koristi za sve nas u društvu.
Onda ćemo da ugostimo u nekom narednom periodu upravo te mlade ljude i njihove mentore, profesore,
upravo,
koji rade na ovim projektima.
Ima puno tema, puno interesantnih oblasti koje vam mogu oni predstaviti, tako da narednih 10 emisija kad bi pravili, mislim da bi imali 10 različitih tema i onda bi opet nešto ostalo što radimo, a što niste možda stigli ili nismo stigli da vam objasnimo.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bio je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Ranko Škrbić. Emisiju realizovali majstori tona Goran Predojević i Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, a urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.